Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De data aceasta, dialogul nostru se va adresa în mod special familiei, cuplului dumneavoastră. De câte ori v-ați comparat cuplul cu cel al cunoscuților, al prietenilor? Cât de bine ați cunoscut datele problemei, ce anume vă nemulțumește sau vă nemulțumea în cuplul dumneavoastră, la partenerul dumneavoastră, în timp ce observați aturile, lucrurile frumoase în dreptul cuplului de lângă dumneavoastră. Cât de bine ați analizat lucrurile și la ce concluzii ați ajuns. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Daniela Stanciu. Bine ați venit pentru prima dată în platoul emisiunii noastre. Sperăm să reveniți cu drag și vă așteptăm.
Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect, cred că, foarte interesant, pentru că fiecare s-a regăsit în ipostaza aceasta la un moment dat. Credeți că acum, în societatea aceasta foarte mult centrată pe tehnologie, pe social media, există tendința mult mai puternică sau posibilitatea de a te compara cu alte cupluri?
Sigur că da, în acest moment există această posibilitate datorită tehnologiei și cu siguranță asistăm adesea. Când accesăm Facebook-ul, vedem adesea poze de cuplu sau anumite detalii din viața de cuplu și atunci inevitabil apar și comparațiile.
Știm foarte bine că atunci când cuplurile merg în vacanțe exotice, postează adesea pe pagina de Facebook, pe rețelele de socializare, fotografii extraordinare. Știm de asemenea că lucrul acesta se întâmplă imediat după ce ai primit pozele profesioniste de la nuntă, de la cununie, la fel, ai postat pe Facebook. Sau anumite momente deosebite pentru viața de cuplu, ești tentat să le afișezi astfel încât să primești aprecierea celorlalți. Este mult mai tentant în felul acesta să te compari și să vezi, tu ai avut un concediu mai modest, o nuntă poate mai simplă și se adună sau nu frustrări din cauza aceasta.
Da, se pot aduna frustrări și cu siguranță aceste comparații nu fac altceva decât să erodeze relația de cuplu. Și aici a sublinia e un aspect important, acela că fiecare dintre noi este unic. Avem valori diferite, avem nevoi, dorințe diferite, avem așteptări diferite și avem, bineînțeles, și o istorie personală de viață diferită. De aceea, într-un cuplu este foarte important să ne apreciem partenerul în unicitatea și individualitatea lui fără a face aceste comparații.
Poftiți!
De fapt, aceste comparații ne arată că sunt anumite frustrări și în spatele frustrărilor sunt niște dorințe neexprimate. Și atunci...
Așteptări nerealiste.
Și așteptări nerealiste. Și de aceea, datorită sau mai bine spus, din cauza acestor dorințe neexprimate, apar aceste comparații, care de fapt este o exprimare într-o manieră pasiv-agresivă. În momentul în care apar aceste comparații, de fapt transmitem un mesaj indirect, eu nu sunt mulțumită de tine cum ești în acest moment. Și de aici și poate apărea o întreagă serie de emoții negative, începând de la tristețe, ajungând la depresie, la furie sau poate chiar la vinovăție.
Astfel înțelegem că problema trebuie rezolvată mai întâi la nivelul așteptărilor noastre, așteptărilor neexprimate, să le exprimăm sau să fim realiști. Fiecare avem imperfecțiunile noastre. Ne-am făcut un ideal despre partenerul nostru în perioada îndrăgostirii, da, noi ne-am format un ideal, ne-am făcut o imagine despre partenerul nostru în perioada îndrăgostirii și adesea am suprapus-o cu ceea ce ne-am imaginat, cu ceea ce am idealizat. Dar lucrurile nu sunt chiar așa în realitate și observăm pe parcurs că am gândit eronat, să zicem, sau am greșit când am suprapus idealul peste imaginea pe care noi ne-am format-o cu privire la partenerul pe care l-am cunoscut în perioada îndrăgostirii.
Da, cu siguranță e ok să avem un ideal și în ceea ce privește partenerul, însă în momentul în care avem un partener, e important să-l apreciem pentru ceea ce este în momentul respectiv și nu pentru potențialul lui sau pentru ce ar putea el să fie. În momentul în care facem comparații, ne situăm și într-o anumită zonă a distorsiunilor cognitive. Și aici aș vrea să amintesc una dintre ele, respectiv aceea a comparațiilor inechitabile. Practic, vedem în jurul nostru cupluri, însă cupluri diverse care se confruntă și cu probleme, însă și cupluri care afișează o anumită fericire și o anumită stare de bine. Și atunci tendința este de a interpreta evenimentele conform unor standarde nerealiste și de a te compara numai cu acele cupluri care ți se par a fi mai armonioase decât cuplul din care faci tu parte.
În realitate, și acolo, ca în orice cuplu de pe fața pământului, există și anumite neînțelegeri, oricâtă compatibilitate ar fi între cei doi.
Cu siguranță.
Suntem imperfecți și cuplurile sunt imperfecte, dar sunt multe cupluri funcționale. Da? Vorbim aici despre funcționalitate, despre imperfecțiuni în același timp.
Cu siguranță, dacă ne-am uitat cu mai mare atenție, vedem că și acele cupluri care afișează acea fericire traversează momente dificile pe care, așa cum spuneați, le pot depăși și sunt funcționale.
Își doresc lucrul acesta și lucrează în direcția aceasta. Însă, pentru că tot aminteați despre modul în care se afișează adesea doar acoperind, mascând problemele pe care le au, noi nu avem cum să ne dăm seama că există probleme în realitate. Decât dacă suntem psihoterapeuți și dacă din întâmplare ne calcă pragul, ne pășesc în interiorul cabinetului. Însă, în general, și sperăm și ar fi bine ca chiar dacă există anumite probleme, să poată să le depășească. Deci nu există cupluri perfecte. Ar trebui să pornim de la această premisă cu care noi să ne comparăm.
Cu siguranță ar trebui să pornim de la această premisă.
Dar vorbeați despre faptul că nu știm ce se află în spate și că problema este cumva la noi. Că nu, acum, nu cred că este indicat să vrem să cunoaștem problemele celorlalți. Pentru că lucrul acesta ne-ar împovăra și pe noi și adesea nu putem păstra doar pentru noi problemele prietenilor, cunoscuților, le spunem mai departe, ceea ce s-ar putea chiar să distrugă, să contribuie la distrugerea relației care oricum are anumite probleme. E bine sau nu să vorbim despre ale noastre cu cineva care ne este apropiat, dar nu este specialist?
În primul rând, e bine să existe o discuție deschisă între parteneri. Așa, revin la ceea ce spuneam mai devreme, că există niște frustrări și niște dorințe neexprimate și atunci e bine ca partenerii să discute despre aceste dorințe. E ok să avem un ideal în ceea ce privește cuplul și să vedem împreună cu partenerul care sunt soluțiile cele mai potrivite pentru a ajunge la acea relație de cuplu împlinită.
De fapt, când există aceste comparații, iată, exact cum spuneați și dumneavoastră, denotă faptul că nu ești mulțumit de partenerul tău. Partenerul sau prietenul nostru, Cristi, Ionel, Marian, i-a adus soției lui flori, a invitat-o la restaurant, tu nu faci lucrul acesta, mi-aș dori și eu. Este o frustrare pe care ar putea o exprima soția. Cât de mult îl încurajează ca să facă aceste gesturi? Este încurajator sau descurajant?
Este descurajant și pornind de la exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, am putea spune că este aceeași distorsiune cognitivă a comparațiilor inechitabile, pentru că exemplul pe care îl dădea se situează în zona limbajelor iubirii. Însă aici putem vorbi de mai multe limbaje ale iubirii și specialiștii au identificat ca fiind timpul petrecut împreună, aprecierile, comportamentele, ajutorul acordat, darurile sau ceea ce ține de gesturile tandre.
Da, să fie modalități de exprimare a iubirii pe care noi să le identificăm în viața partenerului nostru. Să nu așteptăm de la partenerul nostru flori dacă el se exprimă altfel. Da? Sau cadouri, dacă el ne acordă foarte mult timp, ne ajută în bucătărie, poate, se implică în treburile casnice, comunică mult cu noi. El în felul acesta își exprimă dragostea. Cu Dar noi le vrem pe toate. Și poftiți, după aceea o să revin.
E important ca fiecare să identifice care sunt limbajele iubirii preferate atât de către el, cât și de partener.
De fapt, în spatele acestei comparații, acestor reproșuri, se află dorința de a-l schimba pe celălalt?
Se află dorința de a schimba pe celălalt, probabil de...
Conform cu așteptările mele.
Conform cu așteptările, probabil de a-l aduce mai aproape de ideal. Tocmai de aceea spuneam că e important ca partenerii să discute între ei și să stabilească împreună ce este mai bine pentru amândoi.
Dacă a existat comunicarea înainte de a se forma un cuplu căsătorit, există șanse mari să se comunice aceste lucruri și după aceea? Sau nu contează? Există această posibilitate indiferent de exercițiul pe care l-ai avut anterior?
Siguranța că exercițiul anterior are importanță și dacă această comunicare a fost exersată, ca să spunem așa, înainte, este ceva mai ușor să comunici după. Însă nu e prea târziu niciodată să înveți să comunici, să discuți cu partenerul despre valorile tale, despre valorile lui, să definești aceste valori, apoi despre dorințe, despre nevoi.
Este clar că acele comparații, respectiv reproșuri, până la urmă, nu duc la funcționarea relației într-un mod mai bun, pozitiv, ci dimpotrivă ar putea să apară anumite frustrări și din partea celui căruia îi se reproșează mereu, nu? Cu atât mai mult. Putem prevedea lucrul acesta, că de fapt este în dezavantajul nostru să facem comparații, conștientizăm?
Da, conștientizăm mai mult sau mai puțin, însă ceea ce putem face cu siguranță este să fim atenți la reacțiile partenerului și momentul în care observăm reacții sau, mai bine spus, emoții, cum ar fi tristețea sau iritarea, enervarea sau emoții de intensitate mare, furia, atunci acestea sunt semnale de alarmă și ne dăm seama că ceva undeva nu funcționează.
Ar putea degenera atât de mult relația din cauza acestor comparații încât să se ajungă la despărțiri?
În cazurile extreme, dacă partenerii nu fac ceva pentru a îndrepta situația, cu siguranță se poate ajunge și la un asemenea caz extrem.
Cum ai putea să faci comunicarea aceasta cu partenerul tău să fie constructivă, deși nu primești cooperarea lui. Nu există cooperare în direcția aceasta. Nu consideră și partenerul că ar fi nevoie să discuți, să-i spui care sunt așteptările tale, mai ales dacă el nu are nicio altă așteptare. Este mulțumit așa cum stau lucrurile.
Un punct de plecare ar fi acela de a-ți exprima, tu însă-ți, de exemplu, emoțiile și de a-i spune cum te simți. Dacă am luat un exemplu concret, în cazul în care, de exemplu, partenerul este cel care face asemenea comparații, ce aș putea să fac eu? Aș putea să-i spun cum mă simt în acest moment. Eu sunt tristă și furioasă când tu faci aceste comparații. Apoi, de exemplu, aș putea să-i oglindesc și să-i spun, mie mi se pare că nu-ți place ceva, ești nemulțumită ceva din relația noastră. Povestește-mi, te rog, mai mult despre acest lucru. Și continuând pe firul acesta al comunicării, e important ca eu să-l ascult, să-mi dau seama ce îl nemulțumește și în același timp să și verific am înțeles corect mesajul. Și aș lua un exemplu la îndemână. De exemplu, înțeleg că ești nemulțumit de faptul că nu petrecem suficient de mult timp împreună. Așa este, deci întotdeauna verific am înțeles corect mesajul. Și apoi, după aceea, pot veni cu propunerea, având în vedere că schimbarea presupune de fapt acțiune, pot veni cu o propunere concretă, cu acțiune, în direcția unei schimbări. Și în cazul acesta aș putea spune, știu că ți-e place foarte mult să schiezi sau să mergi la munte, ce părere ai? Ne-am putea programa un weekend săptămâna viitoare la munte? Acesta e un exemplu simplu de cum aș putea să încep și să continui o discuție cu partenerul meu, chiar dacă la momentul respectiv el este cel puțin la început refractar la o asemenea discuție.
Pentru că ar putea să fie în mintea noastră și ideea aceasta de o comparație spre dezvoltarea relației. Dacă ne mulțumim cu faza în care suntem, cu modul în care ne raportăm unul la altul, deși mai există probleme, aceasta înseamnă că nu ne dorim să ne dezvoltăm, să evoluăm în relația noastră. Și atunci niciunul nu provoacă, nu generează un astfel de dialog constructiv, o astfel de comunicare asertivă. Iată, dar că uneori ar putea fi chiar poate că punctul de pornire al unui astfel de dialog o simplă comparație care, într-adevăr, nu trebuie făcută la modul acesta, e un cuplu perfect, dar pot să învăț ceva de la. Așa este?
Sigur că
din ceea ce văd eu. Din ceea ce văd eu pot să învăț. Nu?
Putem avea, ne putem lua un anumit cuplu drept model și să vedem împreună ce anume am putea face noi diferit în relația noastră, noi care suntem persoane diferite, în așa fel încât să ajungem și noi la acea relație pe care ne-o dorim. Și aici cel mai important lucru în comunicare este, de fapt, să dai dovadă de empatie, asertivitate, să îți poți exprima nevoile, dorințele și în același timp să respecti și dorințele partenerului.
Un cuplu cu o experiență mai bogată în relație ar putea să-și împărtășească totodată și momentele dificile pe care au reușit să le traverseze împreună, pentru că ambii s-au implicat în direcția aceasta și au comunicat, exact cum spuneați dumneavoastră. Bineînțeles că trebuie să găsim un astfel de cuplu. Din păcate sunt din ce în ce mai puține, pentru că acestea tocmai nu afișează imaginile acelea perfecte pe care noi le vedem. Ci sunt cât se poate de realiști, cred. Revenind la ceea ce aminteați referitor la identificarea modului de exprimare al iubirii de către partener, putem să-i cerem mai mult decât poate el să ofere? Da, el are un anumit limbaj în exprimarea iubirii. Eu îi cer un altul.
Aici e bine să găsească împreună un echilibru. În momentul în care eu am un anumit limbaj preferat de iubire, e bine să îi comunic partenerului să știe care sunt preferințele mele și în același timp și eu la rândul meu să știu care sunt preferințele lui. Pe de altă parte, e important să ne exprimăm recunoștința pentru orice fel de limbaj al iubirii pe care îl folosește partenerul, pentru că înseamnă, de fapt, o apropiere.
Și așa cum spuneați, și empatie. Reușim să înțelegem, de fapt, cum este partenerul și să simțim la fel ca el. Probabil că tendința este să-l schimbăm noi pe partener, dar cel mai indicat este să ne lăsăm noi schimbați, astfel încât lucrurile să funcționeze frumos, nu?
A spune că este o modelare de ambele părți și aș aminti aici o comparație pe care eu o folosesc. Într-un cuplu este la fel ca și într-un dans în doi. Și dacă fiecare partener este atent la ritmul celuilalt și își armonizează pașii în mod natural și firesc, ajung ambii parteneri să se bucure din plin, să trăiască din plin bucuria dansului.
Foarte adevărat, pentru că dacă tu ești cel care te lași modelat, dragostea aceasta îl cucerește și pe celălalt să fie modelat. Mergând mai departe în dialogul nostru referitor la comparație, uneori intimitatea celor doi este expusă prea mult sau se discută despre aceasta. În ce fel ar putea afecta cuplul o astfel de abordare? Pentru că da? Nu întotdeauna ambii parteneri sunt de acord cu aspectul acesta.
Mai ales în cazul în care nu sunt de acord ambii partenerii, apar influențe negative și această expunere este nocivă pentru cuplu și nu face altceva decât să erodeze relația de cuplu.
Ce se întâmplă în realitate sau pe ce ar trebui să punem accent atunci când vorbim despre intimitate?
În primul rând, așa cum spuneam, pornim tot de la valori. E bine ca în cadrul cuplului să existe acea definire a valorilor și fiecare să împărtășească celuilalt ce înțelege, de exemplu, prin intimitate. Poate unul dintre partenerii înțelege ceva, celălalt înțelege altceva, poate unuia îi se pare firesc să expună anumite lucruri din intimitate, poate celălalt preferă să le păstreze numai în cuplu. Pornind de la această discuție deschisă, pot stabili împreună ce anume ajunge în spațiul public și ce anume rămâne în intimitate.
Și desigur, pornim de la intimitatea emoțională, nu? Dacă există această intimitate emoțională, reușim să rezonăm foarte bine unul cu celălalt și să știm ce îi place unuia și ce îi displace celuilalt, astfel încât să nu depășim limita aceea despre care vorbeați, mai ales în spațiul public. Dacă ar fi să ne gândim la interacțiunea cu cei apropiați, cât de mult contează aceasta pentru funcționarea relației? Avem nevoie de prieteni, de familie, de o înțelegere foarte bună cu aceștia, de întâlniri frecvente. Putem să așteptăm foarte mult de la partener, putem să așteptăm să se înțeleagă și el cu toți prietenii noștri, noi cu toți prietenii lui și așa mai departe, sau cu toată familia în egală măsură, extinsă, în egală măsură, să relaționeze la fel de bine.
Nu neapărat, așa cum spuneam, suntem diferiți și atunci fiecare rezonează mai bine sau mai puțin bine cu alte persoane. Ideal este să existe relații bune și cu familia extinsă, însă în măsura în care partenerul nu se simte confortabil la un moment dat cu o anumită persoană din familie, pot fi găsite soluții în așa fel încât relația de cuplu să nu aibă de suferit.
Dar faptul că observăm poate la sora noastră, că se înțelege foarte bine cu soacra ei, cu toți cumnații, iar soția nu face lucrul acesta. Sau cumnata, da? Se înțelege foarte bine cu socrii și soția nu este la fel de deschisă, la fel de comunicativă, la fel de... Poate să fie un punct foarte vulnerabil acesta în relația celor doi? Cum ar trebui gestionat?
Dacă partenerul observă acest lucru și pentru el este un lucru deranjant, supărător, atunci îi poate spune partenerul acest lucru, pornind tot de la felul în care se simte el și cu mesajele de tipul eu. Aici aș face o paranteză, mesajele de tipul eu versus mesajele de tipul tu, care sunt acuzatoare, și atunci de aceea insist să înceapă cu mesaje de tipul eu, să spună cum se simte și cum și-ar dori să fie situația respectivă, că și-ar dori ca ea să comunice mai mult cu mama lui și să găsească împreună modalități de a gestiona această situație.
Nemulțumirile exprimate nu încarcă foarte mult negativ cuplul și starea aceea de tensiune creată de faptul că parcă nimic nu ți intră în voie.
Cred că mai degrabă starea aceea de tensiune și parcă nimic nu ți intră voie este atunci când acumulezi acele tensiuni fără a discuta despre ele. Este ca acea oală sub presiune care adună și adună și la un moment dat poate izbucni. De aceea e important ca pe măsură ce apare o nemulțumire, cum spunea, să fie discutată în mod deschis cu partenerul. În același timp, comunicând cu grijă și fără a-i
reproșa. Dacă ești o astfel de persoană, perfecționistă, dornică de a evolua în relație, de a rezolva toate problemele, cum să faci să poți să provoci un astfel de dialog, așa după cum spuneați, am înțeles comunicarea aceea asertivă, dar în același timp să nu devii cicălitoare, pentru că tu tot timpul ești cea care, da? Vorbesc în termenii aceștia pentru că de obicei femeile sunt mult mai interesate să citească articole, cărți pe direcția aceasta care ține de comunicare, de cuplu, și află anumite lucruri și imediat vor să pună în aplicare. Iar soțul consideră că lucrurile sunt foarte bune, sunt ținute sub control cel puțin și spune, ce tot ai femeie de cer și aia și aia altă, de aia nu ești mulțumită, de aia nu ești... Eu zic că totul e în regulă cu noi. Cum să transformi, da, această atitudine a ta?
Cum să transformi această atitudine perfecționistă?
Da, și care la un moment dat transmite ideea aceasta de nemulțumire.
Conștientizând că poți deveni la un moment dat obositoare, că acest lucru este, de fapt, dăunător pentru relație și e bine să cauți excelența, însă să nu exagerezi și să te duci în acel perfecționism care, de fapt, duce în final la distrugerea relației.
Și să nu presezi. Da?
Să nu presezi.
Până la urmă, totul ar putea să provină de la tine. Mai întâi din mintea ta că îți imaginezi altceva și apoi că transmiți starea aceasta de nemulțumire. Ai putea să pui accent pe altceva. Da? Pe ceea ce funcționează, pe ceea ce este frumos între tine și partenerul tău. Cum să reușești, ca în ciuda perfecționismului, de exemplu, să poți să te centrezi pe lucrurile acelea bune, pozitive? Ar fi vreo rețetă?
Ca de obicei, nu este o rețetă magică, ci e important ca fiecare să observe lucrurile bune care se întâmplă pornind de la viața de zi cu zi. Să observe și să-i și spună partenerului ceea ce apreciază. Uneori, partenerii consideră că se subînțeleg diverse lucruri, pornind chiar de la nevoi, dorințe, așteptări sau chiar și aprecieri. Și atunci pot apărea situații în care, deși ei consideră că e subînțeles totul, de fapt, nu este așa și apar neînțelegeri. Iarăși revin la distorsiunile cognitive, pentru că gândurile noastre ne influențează foarte mult emoțiile și comportamentele. Și aici aș aminti o altă distorsiune cognitivă, care ar fi citirea gândurilor. Adică să nu presupunem că celălalt știe ce ne dorim noi, ce vrem noi.
Și că ne-ar citi gândurile,
să nu presupunem că se subînțelege că noi apreciem un comportament. De aceea e bine să-i spunem partenerului: îmi place foarte mult, mă bucur foarte mult că mi-a adus flori. Să-i spunem ce apreciem în viața de zi cu zi.
Și să nu-i comunicăm ceea ce nu apreciem, nu? Decât în modul în care aminteați dumneavoastră, ținând cumva cont de cum ne simțim, dar și transmițând sugestii, poate, și aprecieri, exact ceea ce ziceați.
Da, practic să nu ne centrăm pe ceea ce nu funcționează, cu siguranță să discutăm și despre ceea ce nu funcționează, însă nu ca un reproș, nu ca pe o critică, ci pornind de la ceea ce am putea face împreună, în așa fel încât să funcționeze și să vedem împreună care este partea fiecăruia de responsabilitate, pentru că într-un cuplu fiecare partener are partea lui de responsabilitate. Și aici putem face o discuție mai detaliată vis-a-vis și de rolurile fiecăruia. Rol dintr-un cuplu, fie că vorbim de rolul de profesionist, de partener sau de tată, mamă, dacă există un copil.
Deși, așa cum ziceați, uneori credem că sunt rezolvate lucrurile acestea, dar tocmai ele generează foarte multe dispute între cei doi, apropo de roluri.
Da, și aici pot fi comparații, pot apărea comparații la modul: el este un tată mai implicat, ea este o gospodină mai bună, și cu siguranță pot apărea și de aici o serie de discuții între parteneri.
De conflicte. Ar trebui să nu avem așteptări prea mari de la celălalt și doar de la noi. Uneori ne centrăm foarte mult pe ce ne place nouă, ce așteptări avem noi. Suntem egoiști. Este bine sau nu? În cazul acesta al cuplului.
E ok să ne gândim și la noi, să ne centrăm și pe noi, să nu uităm și rolul de eu pe lângă celelalte roluri și să acordăm atenție și dorințelor noastre, pasiunilor noastre. În același timp e bine să avem niște așteptări realiste și să vedem ce se poate face în situația dată, aici și acum. Pentru că în momentul în care facem comparații, mai apare și un alt aspect. Ne centrăm mai mult pe ce ar fi dacă. Ce ar fi dacă și noi am fi ca acel cuplu. Și atunci există, de fapt, riscul să nu mai observăm lucrurile bune din relația noastră prezentă, și dimpotrivă să ne centrăm pe un viitor care, de fapt, este iluzoriu. Ce ar fi dacă am fi și noi ca ei?
Când spuneam că suntem egoiști, că avem așteptări foarte multe și pretenții, însă începem să oferim din ce în ce mai puțin pe măsură ce pretențiile acestea cresc. Da? pentru că nu ne sunt împlinite așteptările, nici nu oferim.
Da, aici am putea spune că ne învârtim de fapt într-un cerc vicios. În momentul în care ne dorim ceva, e firesc să începem noi să oferim, să facem primul pas în direcția îmbunătățirii relației și apoi să avem așteptări și de la, și de la partener.
Deci primul pas este făcut de noi și în ceea ce privește comunicarea, exprimarea acelor nevoi, emoții, dar și în ceea ce privește aspectul acesta legat de ceea ce ofer, de cum îmi exprim dragostea, de cum îi împlinesc așteptările partenerului meu. Revenind, care sunt dezavantajele comparației și cum ar trebui să le luăm în calcul, să ne gândim la aspectul acesta atunci când suntem tentați să ne comparăm? Cât de vie să ne fie această capcană?
Comparațiile sunt dăunătoare în măsura în care pun o presiune mare pe partener. Dacă noi transmitem mesajul nu sunt mulțumită de tine așa cum ești, cu siguranță acel mesaj va aduce emoții negative. Dacă pornim de la comparația aceea, acela este cuplul model și ne-am dorit și noi să fim, este ok și mergem în direcția aceea, dar pentru a nu cădea în capcana comparațiilor copleșitoare pentru parteneri și care pot duce în final la o ruptură definitivă, cum spuneați mai devreme, e bine să conștientizăm când deja începem să facem comparații și să vedem ce putem face.
Dacă tendința este să privim foarte mult la aspectele acestea care arată a fi perfecte într-un cuplu, putem să ne tratăm în direcția aceasta, să nu ne mai lăsăm furați de aceste imagini care ne duc către perfecțiune și care ne pot afecta pentru că ne frustrăm de neîmplinirile noastre, ne reactualizează sau nu ne prezintă de fapt adevărata față a lucrurilor.
Dacă am privit cu atenție mai în profuzime, chiar la cuplurile din jurul nostru, am putea observa că există anumite disfuncționalități sau am putea face un experiment simplu, să întrebăm câțiva prieteni și să întrebăm despre relația lor, să împărtășim și noi, să povestim despre anumite neînțelegeri și vom afla cu siguranță că și ei au întâmpinat probleme similare și atunci are loc o demitizare, să spunem. Nu mai apare acea imagine a cuplului perfect.
Este descurajator lucrul acesta, că nu există cupluri perfecte. Din moment ce atunci când ne îndrăgostim, ne înțelegem excelent cu prietenul, cu logodnicul, cu logodnica, cu logodnicul, cu prietena, considerăm că nu ar putea să apară probleme și dacă apar, ele vor fi rezolvate foarte ușor.
Bine, în perioada îndrăgostirii vorbim de fapt de altceva, pentru că este perioada aceea idealizării în care vedem toate lucrurile ca fiind perfecte, ca să spunem așa, și cu o evoluție foarte bună. Însă, de fapt, iubirea este un efort de voință, presupune responsabilitate. Dacă vorbim de iubire asumată, presupune un efort constant în direcția armonizării din partea ambilor parteneri.
Este nevoie de un efort constant în direcția iubirii din partea ambilor parteneri.
Partea
foarte
ambilor
interesant
parteneri.
Lucrul acesta. Constant un efort. Ne-am așteptat să vină de la sine permanent iubirea aceasta din moment ce simțim atât de intens astfel la începutul relației. Dar se pare că nu este așa.
Nu este așa pentru că lucrurile în timp am putea spune că se erodează și atunci e nevoie să întreținem această iubire și să fie o iubire asumată.
Ce înseamnă lucrul acesta? O iubire asumată.
O iubire asumată presupune ce vă spuneam și mai devreme. Voință, voință de a merge mai departe împreună, de a găsi acele soluții în așa fel încât nevoile și dorințele amândurora să fie satisfăcute, de armonizarea eforturilor în direcția dorită de amândoi. Și perseverență, bineînțeles.
Este foarte importantă această valoare în zilele noastre. Din moment ce ne-am obișnuit cu renunțarea foarte ușor, la momentul în care apar probleme. Și vorbim, dumneavoastră vorbiți despre ceea ce este extraordinar, iubirea asumată. În multe cupluri se vorbește despre nevoia de a continua din dragoste pentru copii.
Da, aceasta, din păcate, nu este o soluție, pentru că mai devreme sau mai târziu va exista o ruptură și, în plus, nu este sănătos pentru copil, care oricum va percepe distanțarea părinților, probabil că va fi martor la diverse certuri, la diverse neînțelegeri care, cu siguranță, îl vor afecta din punct de vedere emoțional. A rămâne într-un cuplu numai de dragul copiilor nu este o soluție. Sigur, dacă între timp partenerii găsesc modalitatea de a reconstrui iubirea, e ok să rămână. Altfel, numai de dragul copilului nu este ok.
Să considerăm că există șansa aceasta ca atunci când ești în impas să rămâi împreună de dragul copiilor, iar pe parcurs să conștientizezi cât de important este ca pentru copiii tăi să faci eforturi în direcția iubirii asumate, să te întorci la dragostea dintâi față de partenerul tău, pentru că nu există o dragoste mai mare pentru copilul tău decât să-i iubești mama sau să-i iubești tatăl, nu? Și să îi creezi cadrul acela copilului de a se dezvolta în interiorul unei familii funcționale și frumoase, dar care este autentică astfel.
Sigur că da, dacă această dorință vine din inimă și este...
Îmi gândesc că ar veni pe parcurs.
Sigur, dacă este o alegere asumată și partenerul respectiv conștientizează că a făcut o greșeală și că își dorește și că de fapt își iubește partenera, cu siguranță lucrurile se pot reclădi. Nu este simplu. Este nevoie de și mai multă perseverență și răbdare, însă lucrurile pot evolua în direcția bună.
Suntem spre finalul emisiunii. Haideți să concluzionăm. Cât despre comparație, poate că am spus mai multe lucruri. Dacă vreți să reveniți asupra unei idei foarte importante referitor la comparație, însă ar mai fi câteva lucruri de menționat pentru final, astfel încât să ne rămână foarte clare.
A sublinia faptul că aceste comparații sunt dăunătoare și sunt de evitat în momentul în care ne dorim ceva, e bine să discutăm în mod deschis cu partenerul, să ne exprimăm acele dorințe și nu să facem comparații, să ținem seama de unicitatea fiecărei persoane, de faptul că și partenerul nostru este o persoană unică și să-l apreciem pentru ceea ce este în momentul actual, să fim prezenți în relație aici și acum, o prezență conștientă și în care să există o comunicare autentică.
De asemenea, putem vorbi despre cât de important este să ne centrăm pe ceea ce funcționează, pe ceea ce este frumos între noi și să recunoaștem că în fiecare familie există multe plusuri și există și minusuri. Putem lucra în privința minusurilor, pornind de la noi, de la mine ca partener, oferind mai mult și ajutându-l pe celălalt să crească, să se dezvolte.
Cu siguranță partenerii se pot sprijini unul pe celălalt pentru a crește la nivel personal și în același timp pentru a-și îmbunătăți și relația de cuplu și a ajunge la acea relație armonioasă, fără disfuncționalități.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamna psihoterapeut Daniela Stanciu, pentru participarea la emisiunea noastră. Mult succes în ceea ce faceți și da, ne dorim ca tot mai multe cupluri să fie ancorate în realitate, să-și asume iubirea în continuare, exact ceea ce spuneați, un efort de iubire constantă. Constant, efortul acesta să fie constant și să vină din partea amândurora. Tot mai multe familii să experimenteze acest lucru. Mult succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc!
Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Ne dorim ca ceea ce am spus aici să fie important pentru dumneavoastră, să aplicați în viața de zi cu zi și să vă centrați pe ceea ce este frumos în interiorul cuplului dumneavoastră, să fiți recunoscători pentru tot ceea ce primiți și să fiți gata să oferiți multă dragoste. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!